Ouais.
Nezinu. Tikai ej.
Kāla tu ej.
Smeklēju.
Līdzās runātajam vārdam izrādē ļoti liela loma ir tās kopējai atmosfērai, ko rada mūzika, kustība, gaisma un vizuālais tēls. Lai skatītāji pēc iespējas brīvāk varētu ļauties šai atmosfērai, viņi ir aicināti apavus atstātais zāles durvīm un pēc tam zālē ērti iekārtoties uz matračiem, kas izvietoti uz zemes gar zāles sienām. Zāle sākotnēji piepildīta ar safrāna krāsas gaismu, kas izrādes laikā mainās tāpat kā skaņu partitūra un dažādi instrumenti, ko spēlē aktieri.
Kā tu jūties?
Šodien es jūtos ārkārtīgi labi, ārsta kungs. Visas sāpes līdz man ir pamatušas.
Viņa smaids man nepavisam nepatīk. Tā ir slikta zīme, ka viņš jūtas labi.
Visi iestudējuma centrs ir bengāļu dzejnieka Rabindranāta Tagore Slugas pastanams motīvi. Par šo izcilu autoru režisori ieinteresēja viņas pasniedzēja Māra Ķimele un Elīza Dombrovska, par to viņai ir ļoti pateicīga.
Vispirms, protams, ir Rabindranāta Tagore un viņa luga, kas ir pašpietiekama un skaista, simboliska un ļoti poētiska un ļoti arī koncentrēta, vienkārša simbola, ķēniņš, pastnieks, vēstule. Tas bija laikam pirmais, kas ieintriģēja ļoti vienkārši saprast, kas tad ir tur apakšā un dziļāk. Līdz ar to, jā, nākamā izēja bija, kā radīt to sajūtu šeit tepat mums teātrī un ko mums darīt ar šo kopā būšanu, kad tā pati par sevi ir ļoti liela vērtība. Un ja stāsts ir diezgan par nāvi, tad mēs šeit, esot kopā un vērojot šo darbu, esam dzīvi. Un tas ir, nu, pateicība liela.
Tagore Slugas galvenais varonis ir mazs zēns vārdā Amals. Viņš ir ļoti slims, viņam ir jāguļ gultā un viņš nedrīkst iet ārā. Bet viņa sapņi un iztēle ceļo ļoti tālu un viņa ilgotākais sapnis ir sagaidīt pastnieku, kas viņam atnesīs vēstuli no ķēniņa.
Var nenojaut, kādēļ ķēniņš savu jauno pastanāmu ir cēlis tieši pretim jūsu logiem? Tur jau droši vien guļ tava vēstule, sīkais.
Patiesi? Vai patiesi?
Izrādes komponists Jēkabs Nīmanis ļoti augstu vērtēja jaunās režisoras Elīzas Dombrovskas izvēli Nacionālajā teātrī debitēt ar tik spēcīgu un dziļu klasikas darbu.
Ļoti skaisti, ka teātris pieskarās pasaules literatūrai, un kas nav arī Eiropas literatūra nemaz, kas ir tālo austrumu literatūra. Manuprāt, ļoti svarīgi ik pa laikam varbūt iziet ārā no tādas varbūt lokālā konteksta, redz, kā mums te latviešiem viss kaut kā un tā, vai eiropiešiem, vai tiem, kas tur apmēram vienā kultūras telpā atrodas, ka tie cilvēki, kas atrodas varbūt tūkstošiem kilometru tālu, kur saule lec, varbūt, ka viņi jūt precīzi to pašu, mēs ar viņiem varam ļoti precīzi saslēgties, un mums ir vairāk kopīgi nekā atšķirīgi, un, man liekas, tieši šī sajūta šo vienotību ar cilvēci, tas nemaz nav tik bieži, kad mums mākslā ir tāds virs uzdevums. Es esmu nedaudz arī pamācījies indiešu mūziku. Es biju ceļojumā pirms 10 gadiem un pastudēju Varanasi. Šo to pat nedaudz pamācījos, varētu teikt. Tā kā man šī kultūra ir, man ir ļoti skaidra referents, ļoti skaidrs, varbūt arī tādas atsaucas, bet es šeit piespēlēju tomēr ansamblim ar savu pieredzi.
Reiz nāks kāds lielāks par visiem ārstiem un mūs visus atslabinās.
Kad nāks šis lielais ārsts pie manis.
Izrādē spēlē trīs aktieri Jana Ļisova, Gundars Grasbergs un Uldis Anže, kuri katrs iemieso vairākus tēlus un mainās lomām. Iestudējumi pastanāms pirmizrādes šovakar Nacionālā teātra aktieru zālē. Baiba Kušķe, Latvijas radio.